Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjellavli.
I dag skal vi snakke om et ganske evig aktuelt tema, vil jeg si, nemlig bilen og bilens posisjon i Norge. Og vi har fått besøk av Ulrik Eriksen, som medieviter, skribent og forfatter av den nye boka Et land på fire hjul, hvordan bilen erobret Norge, som gitt ut på Republika Forlag. Velkommen hit.
Takk for det.
Gratulerer med bok.
Takk for det.
Ja, som jeg sa, et veldig evig aktuelt tema. Det snakkes jo om bil- og samferdselspolitikk over en lav sko her i landet. Men det bilen som har fått den mest dominerende posisjonen. Og boka di jo på en måte en historie om hvordan vi kom dit. Fordi Norge jo da, som du skriver, et av de mest bilbaserte landene i hvert fall i Europa, og kanskje sikkert i verden også, med veldig mange biler per person, og så veldig mange tilbakelagte kilometer i bil. Går det an å si liksom, et liksom kort sammendrag av boka om hvordan vi kom hit?
Mye handler jo om hvordan vi bor, eller har begynt å bo. Da. Vi har jo ikke alltid bodd sånn som vi gjør nå. Men mye handler om det. Altså, vi bor, bystrukturene våre veldig spredt, og vi sier jo ofte at vi bor i et langstrakt land. Det en sånn klassisk måte å beskrive Norge på, og det stemmer jo. Men den viktigste måten vi bor på jo at vi bor i tettsteder. Over 80% av befolkningen bor i tettsteder, og over 60% bor i de største byene. Så de fleste av oss bor i by, men poenget her hvordan disse byene ser ut. Og de ser ikke ut sånn som byer, sånn som vi kanskje tenker på som byer, altså med tett, eller relativt stor tetthet. Det heller i veldig stor grad forstadsbelter. Det vil si at vi bor i hus i Norge i veldig stor grad, også når vi bor i by. Og det henger jo også sammen med bilen, ikke sant? Så det vi har bosatt oss på en måte som gjør at vi avhengig av å bruke bil, og bilen har gjort det mulig å bosette oss på den måten vi gjør. Så de to tingene henger veldig nært sammen, og gjør at vi får på en måte en litt sånn, ofte en litt sånn deterministisk holdning til transport, fordi hvordan vi bor og hvordan vi jobber, definerer jo veldig mye hvordan vi føler det mulig å transportere oss selv. Og i og med at bilen har blitt så viktig så, for hvordan vi bor og jobber, så oppleves det nesten helt umulig å komme ut av det. Og dermed så er vi der vi er, hvor vi bruker bilen til nesten alle daglige reiser, i hvert fall utenfor de aller, aller største bilene.
Du skriver jo i boka og legger jo vekt på egentlig at dette ikke må være akkurat sånn, og at den utviklingen som har skjedd ikke nødvendigvis skulle gå i akkurat den retningen det gikk, men at det var valg som ble gjort underveis. Hvis man skal peke på noen viktige sånne veiskiller i historien, hva er det liksom, hvor var det man valgte annerledes enn man gjorde som bidro til at man gikk i en særlig bilbasert retning?
Ja, altså idealet om en spredt bystruktur er jo ikke, den gammel, og den skyldes jo at byen i veldig mange år i forbindelse med industrialiseringen av Vesteuropa, eller hele Vesten, fikk et lav status. Altså byen fremsto ikke som et veldig attraktivt sted. Det var mye industri, det var støy, det var støv, det var mørkt og trangt og ofte mye slum. Og det gjaldt jo også til en viss grad i Norge, ikke sant? Altså folk bodde veldig tett og hadde det kummerlig. Så for Arbeiderpartiet etter krigen, så var det veldig enkelt for dem å ta et valg der hvor byen ikke skulle være på en måte en del av løsningen for på en måte, velstandsøkningen i Norge etter krigen. De så at hvis de skulle få til en skikkelig boligbygging for folk flest, så var det ikke mulig å gjennomføre det i tette byer. Og så de også på en mulighet for å... For at byen ble sett på med skepsis, ikke bare fordi at det innebar slum og faenskap, men også fordi byen representerte en sånn sentraliseringsideal som gikk helt på tvers av det som Arbeiderpartiet ønsket etter krigen, som jo var et sterkt desentralisert ønske, altså å få hele Norge i gang, ikke sant? Og også distriktene. Så for Arbeiderpartiet så ble det på en måte en forening der som handlet om at vi kan få til boliger for gode boliger for vanlige folk, og vi kan unngå at byene blir sånn tette mørke hull, og vi kan unngå at de blir alt for store maktsentra. Vi kan på en måte sørge for at hele Norge blir tatt i bruk, og da ble på en måte løsningen for Arbeiderpartiet og for statsmakten da, generelt, og planleggere, en mulighet til å på en måte bygge ned den klassiske byen, og heller spre den ut, og få til disse store forstadsbeltene, altså hvor grensene mellom sentrum og periferi, og mellom distrikt og by, på en måte viskes ut, og det er det som er på en måte de store forstadsbeltene i Norge i dag, hvor det er litt sånn uklart om du egentlig bor på bygda, eller om du bor i en by. Fordi grensene er såpass vage, og husene er såpass like, og distansene er på en måte ganske store, selv om det på en måte kalles et tett sted. Og det var et valg som ble gjort rundt 1960, og det var et interessant skifte, fordi det valget innebar også at man måtte ta i bruk bil, ikke sant? Og for Arbeiderpartiet var det et stort skifte, fordi de var et bilskeptisk parti. De ville ha kollektive løsninger. Vi så på bilen som et kapitalistisk verktøy, individualistisk verktøy, men de så også at hvis de skulle få til denne boligpolitikken og denne byutviklingen som de ville ha, og landsutviklingen som de ville ha, så måtte de omfavne bilen.
Ja, fordi frem til dette så hadde jo da bilen vært for de rike, eller i hvert fall i starten av bilens historie i Norge, så var det et slags, det var de bemidlede som hadde bil, og så bestemte Arbeiderpartiet seg for å bruke bilen som et verktøy og ta det inn over i den liksom sosialdemokratiske byggelandepolitikken sin. Men det har jo også vært, og på det tidspunktet så var det vel ikke så veldig mye sånn politisk motstand mot bilen, kanskje. Du skriver jo litt om denne kampen mellom bil og vei på den ene siden, og buss da, og bane og trikk på den andre siden. Hvordan så den debatten ut, og det vant bilen på en måte i den kampen?
Den er jo en interessant, og som overrasket meg når jeg gjorde research i denne boken her, var disse på en måte, interessemotsetningene som på en måte gikk på tvers av de klassiske forestillingene man har om hvor politiske skillelinjer og klasseskillelinjer går. Særlig da når dette gjelder her Oslo i mellomkrigstiden, så foregikk det en veldig sterk kamp mellom by og bane, nei, mellom bil og bane. Og det handlet om, eller vei og bane da, og det handlet om en ganske sterk klassemotskille mellom de som jobbet for bane, og det var ikke vanlige folk som jobbet for bane, det var middelklasse, øvre middelklasse, fordi forstadsbanene som dette gjaldt, de ble jo lagt av rent kommersielle grunner. Det har vi jo glemt i dag. Vi tenker jo på forstadsbaner som på en måte en sånn servicetilbud til befolkningen, men det ble bygget som kommersielle foretagene på den måten at det var en del av en eiendomsspekulasjon. Man kjøpte eiendommer utenfor byen, og så regulerte man det om, fikk bygget en forstadslinje, og dermed kunne man solgt disse tomtene for en helt annen pris, og så kunne det på en måte finansiere også forstadslinjene, som hadde billettpriser som var såpass høye at det kunne holde ting i gang, fordi kjøpsvilligheten for transport var veldig mye høyere på den tiden der. Så de som hadde råd til å kjøre forstadsbane, det var de som, på en måte, eller de som brukte forstadsbane, var de som bodde langs den, og det var kun de rike. Så for vanlige folk så var jo forstadsbaner på en måte både et monopol, men også noe som bare de rike hadde. Så kommer bussen i mellomkrigstiden. Den første er den bare vanlige biler som er liksom fullt med masse mennesker, men så blir de bygget og får et karosseri og et chassis som ligner litt på de bussene vi har i dag. Og det var en revolusjon. Det gjorde at plutselig kunne arbeidsfolk også komme seg ut av byen og bosette seg områder som var utenfor den trange byen. Og i den konflikten der, fordi kunne man ha begge deler, kunne man ha både forstadsbane og buss, var det plass til det, var det økonomi til det? Det var det på en måte egentlig ikke, fordi bussen undergravde forretningsmodellen til banen og omvendt. Så det ble en veldig stor kamp, og der så de som kjempet for bilen og veien en mulighet til å komme og få med seg en helt ny klasse, som jo ikke hadde vært noe særlig interessert i bilens interesser, men nå plutselig hadde det, fordi for dem var jo bussen redningen, mens banen representerte storkapitalen og borgerskapet. Så den bindingen der, den har jeg ikke lest om i noe særlig grad før, men jeg tror den på en måte preget hvordan en overgang der for arbeiderklassen på hvordan de på en måte kunne omfavne bilen og veien som et mer demokratisk da, enn skinnegående transport for eksempel.
Mm. Og du skriver også hvordan bilfolket har vært veldig godt organisert, i hvert fall i motsetning til de gående og syklene, men kanskje også i forhold til banefolket, men det er jo store organisasjoner som NAF og KNA som har drevet frem mye av den utviklingen og den dominansen bilen har i dag.
Mm. Ja, og det handler jo mye om penger. Folket, eller bilbransjen, jeg kaller det motorfolket da, i boken, som er på en måte en sammenstilling av alle interesser på vegne av bilen. De har jo det for seg at bilen er et kommersielt salgbart produkt, og den klart dyreste forbruksvaren vi har, og dermed også et sted hvor det er mye penger i omløp. Og det har det alltid vært, selv om måtte, størrelsen er veldig mye større nå enn det var da. Så for bilbransjen og motorfolket og de som kjemper for bilens interesser, så har det alltid vært lettere å organisere seg, fordi med en gang det er penger involvert, store penger involvert, så er det også enklere å få til gode organisasjoner og sterke og mektige interesseorganisasjoner.
Og det har vært et demokratisk problem.
Fordi politikerne har ikke vært helt oppspå, tror jeg.
Fordi vi tenker jo om demokratiet skal fungere på den måten at vi har folkevalgte,
men så har vi også interesseorganisasjoner som skal på et demokratisk marked kjempe seg imellom og for å få frem sine interesser, og det er fint og flott.
Men det forutsetter en viss balanse mellom disse interesseorganisasjonene. Innenfor transportfeltet har ikke det vært en sånn balanse, fordi bilens interesse har vært så mye mektere økonomisk, mens det de har kjempet mot har vært svake økonomisk. Det er ingen fotgjengerorganisasjon i Norge. Det finnes en sykkelorganisasjon, den har tradisjonelt sett ikke vært spesielt mektig. Mye av grunnen til det er at det er ingen skofabrikanter som vil sponse en fotgjengerorganisasjon. Og det er heller ingen sykkelfabrikanter som har noe særlig pengeinteresse i å pushe inn i en sykkelorganisasjon. Mens bilorganisasjonene alltid har hatt veldig sterke krefter i bakhånd. Bilimportører, grossister, veiingeniører eller entreprenører, boligprodusenter, ikke minst, fordi de også har mye interesse av en veipolitikk som er ekspansiv. Så der har det vært veldig sterke interesser som har gjort at bilorganisasjonene har fått en helt utrolig enestående posisjon, og hvor de på en måte kunne bare peie alle andre av banen, uten at egentlig politikerne har sett det så godt. Fordi det ville jo vært deres oppgave, og på en måte se at her er det en demokratisk ubalanse. Den må vi prøve å rette opp, den må vi prøve å
og rette opp i, fordi hvis vi ikke gjør det, så får en interesse
alt for mye makt.
Jeg synes jo noe av det du beskriver her, noe av det mest på en måte interessante i boka, jo på en måte å plassere aktører inn i en fortelling om en utvikling som fremstår som på en måte en naturlig historisk utvikling, men forklarer at det er noen aktører som har vært til stede. Men hvis man ser på det norske, i hvert fall historisk, det norske kooperative systemet med ulike organisasjoner med makt, så er det jo slett ikke NAF og KNA som er liksom de store organisasjonene. Det er jo NHO, LO, Bondelaget, Fiskarlaget, disse organisasjonene her. Tenker du at man kan sannsynliggjøre at det er interesser knyttet direkte til veibygging, bilisme og så videre, som har vært de formandes interessene her, eller enn disse andre som man klassisk ser på som de sentrale interesseorganisasjonene som har brukt bilbasert samferdselsutvikling som en del av sin interessekamp?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det tror jeg nesten må ha en egen avhandling til for å, på en måte, for å virkelig se på det. Men det som forbløffet meg i researchen, og nå har jo min research vært veldig fokusert på denne problemstillingen, så jeg har jo ikke på en måte tatt det store Norges historiske bilde for å på en måte få den helt store oversikten som gjør at jeg kanskje ikke helt har evnen til å liksom komme med en veldig smart analyse om dette, men det som var veldig tydelig i researchen min var nettopp hvor sentrale bilens forkjempere var i mye av samfunnsutviklingen, i høringsrunder, og hvordan de på en måte fikk politikere sører, og en organisasjon som på en måte har vært veldig viktig, det er jo Veidirektoratet, som har tradisjonelt vært en veldig mektig aktør altså, i norsk samfunnsliv, og det er ikke jeg den første til å påpeke. Rune Slagstad skriver jo en del om det i Nasjonalstrateger også, om hvordan Veidirektoratet på 60-tallet nærmest ble et eget lite kongedømme, ikke sant? Hvor teknokratene kunne på en måte styre og stelle på egen hånd. Og det synes veldig godt i hvert fall i politiske prosesser som jeg har lest meg gjennom forskjellige ulike vedtak, hvilke retninger skal vi ta, hvor mye penger skal vi gi til ulike interesser, så har bilorganisasjonene hatt veldig, og motorfolket da, med Veidirektoratet som på en måte deres byråkratiske spydspiss, hatt en veldig, veldig sterk innvirkning på samfunnsutviklingen, gjennom da i særlig grad da en arbeiderpartiledet regjering og styring gjennom etterkrigstiden. Mm.
Ja, for du skriver jo også om noen veldig ambisiøse og innflytelsesrike plansjefer som har satt sine preg på norske byer og hvordan veinettet og alt ser ut i dag. Kan du gi oss noen eksempler på hvordan byen har forandret seg basert på egentlig enkeltpersoner da, som har hatt noen ambisjoner på vegne av bilen og byen?
Ja, jeg skriver jo om på en måte to typer byutviklinger i Norge, og den ene er Oslos byutvikling, for jeg ser helt klart at det er en veldig forskjell mellom Oslo og de andre større norske byene. Og mye av grunnen til det er, eller det ligger på en måte to planidealer, og noen forutsetninger ellers som er litt annerledes, men i spissen for disse to ulike byidealene så ligger det også da to ulike arkitekter som var begge
plansjefer i hver sin by. Erik Rolfsen i Oslo, som satset på en byutvikling som var alle hadde, eller begge hadde et ideal om en spredt boligbygging, som jo var på en måte den gjengse måten å bygge på etter krigen. Mens Erik Rolfsen så på drabantbyene som en mulighet som var et engelsk ideal, hvor man så på en måte muligheten for å og bygges mye små bydelsentre utenfor bykjernen, et godt stykke utenfor bykjernen på Jomfruelig mark, billig Jomfruelig mark, og så heller bygge linjer ut dit som kunne gjøre det mulig å komme seg inn og ut til jobb. Og det ble grunnlaget for liksom, det vi har sett i Groruddalen og Østensjøområdet, med T-banelinjer som går ut til disse områdene, og dermed så har vi fått muligheten i Oslo til å, selv om Oslo også har mye bilbasert boligbygging, så har det på en måte fått en grunnstamme der som gjør Oslo til en helt annen bilavhengighet her enn resten av landet. Og så har du Per Anderssons modell. Han var byplansjef i Stavanger også etter krigen, da, fra 56 til 61, og introduserte i Norge på mange måter, selv om han var ikke alene om det, men han var veldig aktiv i forestillingen om Bonnbyen. Og Bonnbyen er, i motsetning til den drabantby-tankegangen, en helt desentralisert bystruktur, så hvor man ikke på en måte tenker at man skal ha noen senter eller kjerner eller noe som helst. Det skal bare være et langt belte hvor det ikke er noe forskjell på sentrum og periferi, hvor det bare er, så er det boliger, så er det litt næring, og så er det litt butikker, så er det litt fabrikker, altså som bare ligger etter hverandre. Og i kjernen av det, eller som ryggrad i det systemet der, så skulle det da gå en eller to eller tre sterke hovedfartsårer i form av vei. Og den måten å bygge, utvikle byene på, ble veldig viktig i Norge, fordi Per Andersson var så smart. Han så at vi kom til å få en ny bygningslov i 1965, og i 1962 så, og han skjønte at dette ville bety at alle norske kommuner ville måtte lage egne generalplaner og regionalplaner, som de ikke hadde kompetanse til å gjøre, fordi norske kommuner aldri har hatt sånn type plankompetanse, så han tenkte, her trengs det konsulentkontor. Og så etablerte han det sammen med sin venn og kollega, Tor Sjånes. Og det ble Andersson og Sjånes, som er i dag Asplan Viak, Norges største konsulentkontor innen planlegging. Og de sammen, Andersson og Sjånes, de fikk raskt kontrakter med nesten alle norske større byområder. Også Oslo for så vidt, men klarte ikke å prege det så mye som resten av dagen. Så de har gjennom sin bondby-ideal satt på en måte mye av føringene for hvordan norske byer ser ut i dag, som vi har vært inne på. Hvordan de har disse der lange forstadsbeltene, som på en måte, hvor det ikke er så tydelig egentlig hva som er hva, om vi nærmer oss byen eller ikke, eller er vi nå ved et kjøpsenter, eller er det et industriområde, eller er det, oi, det er vel et boligområde også. Og tanken bak der igjen, det ble et langt svar, men tanken bak der igjen er jo også det der ideale vi tenker at nordmenn har, om at vi vil så gjerne bo i enebolig. Og det er kun mulig i en bondby. Altså, og bondbyen gir den muligheten da, til en eneboligutvikling. Kombinere byutvikling og enebolig, som en mer sentralisert byutvikling umuliggjør.
Vi har jo på en måte beveget oss fra starten av historien til bilen i Norge med i stor grad en gruppe ganske velbemidlet menn i Oslo som kjørte bil, via en på en måte sosialdemokratisering av bilen på 50, 60, 70-tallet med et offentlig byråkrati som spilte på lag med denne bilutviklingen frem til, altså hvis man ser på bilen i sånn som den har vært de siste 10-20 årene, så har det jo vært nærmest et symbol på hverdagsliv på linje med liksom gullrekka på NRK. Hvor har liksom det avgjørende skille vært? Jeg tenker hvis man går tilbake til 80-tallet og ser på for eksempel kjønnsfordelingen i hvem som tar sertifikat, så var det jo ganske mange kvinner som fremdeles ikke hadde lappen på 80-tallet. Hvor var liksom tipping point over i å være liksom at bilen ble en del av hverdagsligheten for alle?
Jeg pleier å si 1990.
For hva var det som skjedde
da? Altså, 1990 var i hvert fall på en måte en slags sånn peak car nærmest da. Altså det, det var det jo ikke, for det har jo økt siden, men da, eller det var, da på en måte, da falt alle på en måte brikke litt sånn på plass for bilutviklingen i Norge. Da ble det veldig tydelig for, da ble det på en måte åpenbart hvor for politikere og samfunnet generelt og menneskene at bilen var på en måte totalt overalt. Og det fremstod som helt umulig å gjøre noe med det. Og det er da vi får disse store veiprosjektene i Oslo for eksempel, det er da vi får de store veiprosjektene i Bergen, som på en måte dominerer de byene i dag, og også noen av de store veiprosjektene i Trondheim kommer også rundt der. Det er da kollektivtrafikken er på sitt klart laveste nivå i Norge. Investeringen i kollektiv og jernbane er på sitt klart laveste nivå, mens veiinvesteringene er i en veldig rask vekst. Og det kommer jo liksom, ikke sant, det er mange ting som spiller inn der, det er lavkonjunktur, ikke sant, og så er det motkonjunkturpolitikk, som på en måte, hvor man satser masse penger på vei for første gang på 20 år. Det kommer i ettertid av en jappetid hvor bilsalgene har bare tatt helt av, fordi man har hatt mer løsluppet forhold til kredit. Altså det er mange ting som spiller inn, men det er klart, da har på en måte bilen fått en sånn kritisk masse, og som du sier også, at da kvinner har i mye større grad fått seg lappen. Det blir helt vanlig med det som ble kalt for konebiler, og det er vel nærmest et begrep som er på vei ut, men da var det helt vanlig. Og tanken om at vi liksom, om at vi bilen på en måte kan løse alle transportbehov vi har i dagliglivet, den ble en veldig dominerende tankegang, og den ligger der ennå.
Men er det først da de negative sidene ved bilen og kritikken av bilismen kommer for fullt, eller har det vært på en måte kritiske røster hele veien?
Det har vært kritiske røster hele veien. Noe av det mest spennende med boken var researchen om mellomkrigstiden, og på en måte særlig Christianias møte med bilen på 20-tallet, som var brutalt. Veldig få biler klarte å ta liv av veldig mange mennesker relativt sett. I 1920 døde det 15 fotgjengere som ble bare påkjørt, rett og slett, av drøyt 2000 biler, da. Og det vil si at hver 130 sjåfører eller noe sånt klarte å ta liv av noen i løpet av et år i den byen i Kristiania i 1920.
Og så det møtte jo selvfølgelig en motstand. Det var jo masse motstand. De alle var jo på en måte da, eller 99,5% av befolkningen var jo fotgjengere stort sett. Så da var det en veldig sterk skepsis. Den ble på en måte forsvant mer og mer. Liksom, vi snakker om disse bilorganisasjonene, klarte på en måte jobbe seg inn. Så fikk vi en ny motstand når bilen på en måte begynte å bli et stort problem, i særlig Oslo, Bergen og Trondheim og på 70-tallet. Begynnelsen av 70-tallet. For da ble det så mange biler, og det skal ikke så mange biler til før det blir et virkelig stort problem i byen. Det er noe av problemet med bil, ikke sant? Altså, det fungerer så dårlig i sentrale områder fordi det tar så mye plass, og det blir veldig raskt kø. Så på 70-tallet så fikk man en ny reaksjon som dreide seg om at det å bo i byen for eksempel var et helvete, fordi det var så mye køer og kaos og bly i luften, eller bly og kullos og skit og lort. Som på en måte slo sammen med en sånn motkulturbølge på 70-tallet, som både dreit seg om miljøvern, men også en anti-etablissementsgreie. Og så har det kommet en ny bølge fra slutten av 90-tallet, kanskje, eller begynnelsen av 2000-tallet, som er den vi begynner, eller som vi på en måte opplever i dag. Men den handler jo først og fremst om en sånn renessanse for byen, hvor mektige folk flytter, eller sterke interesser flytter inn i byen igjen og ser hvordan bilen ødelegger byene, og dermed så får vi denne nye bilskepsisen som vi ser de siste 10-15 årene.
Ja, for da kommer man liksom rett inn i den debatten om bilen som et frihetssymbol, for det jo åpenbart også at for folk i by så jo bil, representerer det også bil ufrihet på en eller annen måte. Det tar opp store byrom som man kunne brukt til andre ting. Det liksom, hvordan kulturell plass, eller går det an å si noe på en måte, den identiteten som i dag knyttet til det å ha bil, det vel heller ikke et klart skille her, mellom eliter og arbeidsfolk, så som du snakket om tidligere?
Nei, det ikke et helt klart skille, men det har skjedd en interessant endring, og det at nå det blant en urban elite, så kan det være litt rann, så det ikke nødvendigvis så utrolig kult å ha bil lenger, i hvert fall ikke så viktig, og det kan være andre verdier som liksom høyere, altså det å på en måte kunne si at jeg går til jobben, jeg. Det ikke sant, det noe av det flotteste du kan gjøre, ikke sant? Altså, for det betyr at du har råd til å bo sentralt. Du har råd til å bo uten bil. Og det en luksus i dag, ikke sant? Det å være avhengig av bil jo i ferd med å bli, eller det ikke bare i ferd med å bli, det et resultat ofte av at man ikke har så god råd. Man nødt til å bosette seg områder som ikke så dyre, og de områdene som ikke så dyre, de per definisjon bilavhengige områder. For der finnes det ikke gode skinnegående kommunikasjoner eller busskommunikasjoner. Der må du ha denne bilen. Så der har det helt klart skjedd et skille de siste årene. Og så skal man jo ikke se bort fra liksom, bilen som en sånn, og den, sånn har den alltid vært, en sånn aspirasjonsgreie. Altså det der, for den har alltid hatt mange drømmer rundt seg, ikke sant? Altså drømmen om frihet, drømmen om å på en måte endelig havne i en ny, kanskje en slags klassereise. Drømmen om, og derfor så det jo også ofte mange som har dyrere bil enn det de egentlig har råd til, ikke sant? Fordi at man ønsker virkelig liksom, da skal jeg virkelig ha en, skal jeg ha en bil, skal jeg i hvert fall ha en skikkelig god bil. Og den aspirasjonsgreia får jo også noen innvirkning på hvor brutalt det oppleves når, da, når samfunnet plutselig sier «Nei, men vi skal ikke kjøre så mye bil lenger». Må huske på det. Og så har du på en måte investert en halv million da, i denne bilen, og så plutselig sier samfunnet «Nei, det der jo ikke bra». Det jo også en sånn her... det ligger mange sånne klasser, hva som på en måte nødvendig, men også hva som man opplever som fint og aspirerende. Det et sammensurium av følelser og klasseting og økonomi og geografi som et ormehull egentlig, altså, som jeg tror politikere bør ha litt bedre kunnskaper og finfølelighet i forhold til, for å på en måte kunne navigere det området der.
Ja, forrige lokalvalg jo et godt eksempel på hvilken konflikt bilen kan skape, og hvilke, hva jeg skal si, konfliktlinjer som går litt på kryss og tvers og på nye overraskende måter det kan skape. Men bilen har jo også vært, som du har snakket om, et slags sånn glidemiddel i en politikk der man ønsker å bygge bro på tvers, for eksempel mellom folk som bor på bygda og folk som bor i byen. Men nå det et konfliktpotensiale der i bilen som gjør det litt vanskeligere. Og hva gjør man da? Altså, politikerne jo nettopp på jakt etter tiltak som kan forene og bygge bro på tvers av en del skillelinjer, og bilen kanskje ikke der lenger på samme måte som før. Eller det elbilen som svaret?
Nei, altså, det her et utrolig komplekst spørsmål. Og, altså, mitt poeng at det en sterkere interessefellesskap mellom de som bor i en sånn, dette forstadsbeltet vi har snakket om, og bygda, enn mellom de som bor i dette forstadsbeltet og de som bor i de innerste sentrale gemakker innenfor byen. Så det der jeg tenker at den store interessekonflikten kommer til å foregå nå, og det jo litt av grunnen til at for eksempel altså, når vi ser Jan Børlers liksom, sterke vekst i Groruddalen, så handler jo det også om da, selvfølgelig om Jan Børler, og mye av hans måte, karisma, tror du eller ei. Og men fordi han kan appellere nettopp til den der følelsen av å være utenfor, altså som på en måte dagens på en måte bypolitikk har en fare for å skape, altså det en, for dagens Oslo-politikk for eksempel handler jo mye om at de som bor inne i byen, de er lei av at andre skal komme inn med sine biler og ødelegge den hyggelige byen de i ferd med å skape. Mens de som bor utenfor føler jo det at ja, men vi har bare gjort det som på en måte, samfunnet har lagt opp til, at vi skal kjøpe oss en bolig da, og så få oss en bil, og så skal vi jo kjøre til jobb. Det på en måte, hvorfor har vi bygget disse veiene hvis vi ikke skal kunne kjøre til jobb? Så, og der ligger det en konflikt som bare kan repareres ved å gjøre det mulig å bo utenfor de, altså for ingen, alle kan ikke bo nær bykjernen, det er helt umulig, så det må være mulig for folk utenfor bykjernen å oppleve det som å ha gode alternativer, og i dag er det ofte ikke sånn, og ofte er det sånn at de stedene hvor det er billigst å bo er også de stedene hvor det er færreste alternativer nødvendigvis, så det blir en sånn her klasseting som vil nok bare forsterke seg hvis man ikke aktivt går inn, og der må dette kan ikke kommunene gjøre selv, det her må staten gå inn, og staten må ha en helt annen holdning til boligpolitikken i kombinasjon med transportpolitikken. De må på en måte, de må gå inn med en helt annen ressurs og en helt annen vilje til å tenke nytt og tenke liksom stort og gjøre liksom kraftige grep da for å motvirke muligheten som ligger der i en sånn konflikt. For vi vil jo ikke at bilene igjen skal på en måte dominere byene, men vi vil heller ikke at det skal være helt umulig å bo utenfor byene uten at man må betale masse penger i bomavgifter.
Ja, det er veldig, veldig interessant dette, og det går jo litt inn i en del av den debatten man har i mange land om på en måte velgere som går i litt andre retninger enn før. Man har liksom litt ulike begreper i ulike land. I Norge kan man kanskje snakke om en kvinne fra Kløfta, eller noe sånt, altså fra dette forstadsbeltet, som en type person som har veldig mye å si for hvordan retning valget går da. Altså det er en sånn, hva jeg skal si, en hverdagsvelgeren i forstadsbeltet påvirker politikken i veldig stor grad, og det at bilen, du snakker om hvordan man får et litt endret interessefellesskap rundt bilen, at denne kvinnen fra Kløfta kanskje har mer til felles med noen fra Otta da, enn fra Oslo, at det er en viktig del av å forstå en del av de politiske bevegelsene vi ser også i Norge rundt distriktsopprøret, som jo også kommer fra forstadsbeltet i Norge.
Ja, og fergeopprøret er også en del av forstadsbeltet. Altså, det er også lett å glemme. Liksom. Fergeopprøret er jo egentlig ikke liksom et distrikt, eller, det er det jo også, men det er jo arbeidspendling det er snakk om. Og grunnen til at det er arbeidspendling er jo fordi at måte, mye av distriktspolitikken i dag ligner jo på forstadspolitikken. Det handler jo om disse store bo- og arbeidsmarkedsregionene, ikke sant, som man har lagt opp til, som distriktspolitikken handler om i dag. Og den innebærer en enorm transportavhengighet, og den er jo veldig stor grad bilbasert da, ikke sant? Så, og den, er dette bærekraftig? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det er en bærekraftig måte å bygge samfunnet på. At vi har en veldig kraftig bilbasert og veldig transporttung måte å bosette oss på. Jeg tror vi må tenke nytt der. Og jeg tror at noe av det har på en måte korona gitt oss mulighet til å se på, altså i forhold til potensialet i økt bruk av hjemmekontor og mer liksom, desentraliserte løsninger og sånne ting. Men også i å på en måte virkelig samordne arealpolitikken og transportpolitikken i mye større grad, og tenke liksom er ikke nødvendigvis en løsning å bare bygge en god vei, fordi det bare genererer trafikk, og det ødelegger på en måte både for dem som bor der og får veldig store transportavstander, og for de byene som skal ta imot alle disse bilene. Så når man bygger for eksempel E39 nå, som er et hårreisende prosjekt, fordi, og en viktig grunn for det er ikke bare liksom at det er klimamessig helt håpløst, det er fordi at plutselig så vil nå området mellom Stavanger og Bergen bli et eneste stort forstadsbelte. Fordi det vil ikke være noen av de punktene mellom Stavanger og Bergen som er mer enn kanskje 40 minutter fra hver av byene, og dermed så vil egentlig hele det strekket der bli et kjempestort forstadsområde med den byspredningen det innebærer. Jeg tror ikke det er holdbart, fordi det vil skape enda større press på bil inn i Bergen og Stavanger og gjøre byutviklingen der helt håpløs, og så vil det bli et vanvittig økt transportpress. Så det, der tenker ikke politikerne langt nok, fordi E39 er ikke bare en liksom regional transportpolitikk, det er også lokal bytransport.
I nesten aller største grad. Og det tenker ikke hverken politikere på, eller planleggerne i Statsvegvesen.
Men bilen vil jo fortsatt spille en rolle, vil jeg tro, i Norge. Det vil jo være nødvendig for i distriktene og for folk å ha bil. Det er jo ikke alle som du sier, kan bo i by eller rundt andre trafikkknutepunkt. Og også især i Oslo så ser vi jo den enorme trafikken på fredager når byfolket skal på hytta, for eksempel. Hvordan ser du for deg at man skal få ned egentlig antall biler, da, for det er jo det vi liksom snakker litt om her, og likevel klare å opprettholde eller tilfredsstille de behovene folk har for å kjøre da, eller bevege seg rundt. Er det bildelringer, eller er det, altså hva?
Ja, det er jo mange muligheter der. Det som er bare viktig å ha sånn helt sånn i bunnen her, er jo liksom forestillingen, en sånn deterministisk forestilling vi har om behovet for mobilitet og transport. Det er en veldig dynamisk størrelse. Den handler ikke bare om liksom, den genererer seg selv, og den er på en måte, før så dro vi på hytta kanskje 4 ganger i året, nå drar mange på hytta 20 ganger i året. Vi har gjerne lyst til det, men det kan jo hende at det ikke er liksom helt liksom, at det er bare noe vi skal bare tenke at det er helt topp. Det kan jo være at vi ikke trenger å tilrettelegge 100% for en sånn type livsstil. For den er så belastende for samfunnet. Da. Altså, all transport innebærer en belastning for et samfunn. Men også selvfølgelig masse muligheter og økonomi, men det er vanskelig å få til en 100% bærekraftig transportløsning, og i hvert fall i en viss skala, og i hvert fall for absolutt alle. Så jeg tror det er en ting vi skal bare ha i bunnen, men så selvfølgelig, hvis vi aksepterer at vi skal ha en viss mobilitet, og det må vi jo, så tenker jeg at ja, bildeling, det er bra, men alle sånne ting vil jo løse seg hvis folk ser at det er fornuftig å gjøre det på den måten. Altså, jeg har jo ikke bil, og jeg har bare transportsykkel, og det er jo ikke fordi at jeg er så sinnssykt idealistisk, men det er jo fordi jeg har funnet ut at det er det mest praktiske og soleklart billigste måten for meg å få transporthverdagen min til å gå opp. Så det handler om økonomi, og det handler om at det er praktisk. Hvis man klarer å tilrettelegge for de tingene der i større grad, så vil man få til ganske mye. Og behovet for de fleste som bor for eksempel sentralt i Oslo i dag er jo nettopp det at man bruker bilen til å dra til hytta. Det kan en bildelingsordning antageligvis ordne. Eller at man begynner å tenke, kanskje jeg skal, hvis folk skal kjøpe seg hytte da, eller bytte hytte, eller hva fanken man gjør når man er i øvre middelklasse, kanskje man skal tenke, hva med en hytte som er mulig å dra til uten bil? Tenk det. Det var jo Altså, alle hytter som ble bygget før 1970 var jo sånn. Det var ingen som fant på å bygge en hytte langt vekk fra noe som helst som hadde med tog eller buss eller noe som helst å gjøre. Eller mange kunne sykle til hytta til og med en gang i tiden. Sånne tanker om fritid kan jo også være litt smart da. Og jeg tror at her er det masse potensial som på en måte er en sånn fullstendig blindzone, fordi vi har akseptert bilen som så sentral, og så kommer jo da elbilpolitikken og gir oss på en måte en ny mulighet til å bare glemme at bilen har noen problemer som handler om noe helt annet enn klima. Og dermed så har vi kanskje skuslet bort en mulighet til å tenke nytt om bilen. Og det er min ankepunkt mot elbilpolitikken, er at det at den er den skusler bort muligheten som klimaproblemet gir for å tenke helt nytt om hvordan vi skal komme oss rundt her i Norge.
Vi blir nok ikke ferdig med diskusjonen om bilen og ulike transportløsninger med det aller første, men Ulrik Eriksen, tusen takk for at du var med i podcasten både og gjorde oss litt klokere på bilens utvikling og historie og plass i Norge, men også som et oppspark til videre diskusjon. Takk skal du ha.
Takk.
Da avrunder vi med å anbefale et par ting. Jeg tenkte å anbefale et foredrag som ligger på Tankesmien Agenda sin YouTube-kanal, som Kalle Mone, som snakker om Keynes, John Maynard Keynes og krisepolitikk, som han holdt denne uka. Det ligger ute på YouTube-kanalen, som sagt. Og det anbefaler jeg virkelig å få med seg.
Vi har fått en ny... Hva skal jeg kalle det? Søsterpodcast siden sist, som jeg tenkte å anbefale. Agenda Magasin har det er tilsvarende magasin i Sverige som heter Tiden Magasin. Og de har nå fått en podcast som heter Ideer och politik. Så den går an å sjekke ut. Første episode er et intervju med tidligere statsminister Göran Persson.
Yes, da sier vi tusen takk og snakkes neste uke.
Det
vi.
Ha det.
Hejdå.